aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Lobadīna Latgulis radīs klausētoju. Bolvnovads nav tikai brēnēga vīta ar savu visā Latvijā pazīstamu upētis kultūru telpu, bet arī ar saviem uzīmējiem plašo turisma pīdovojumu, jā, arī ar pīrūbežas tivumu. I Bolvnovada dūmis priekšsēdētojam Sergejam Maksimovam vaicoju, vai daudzi Ukrainas civilīdzēvotoju mojvīti ir raduši tīši Bolvu pusēm?
Daudzi nav, bet ir cilvēki, kas palikuši, jo no salīdzinumā man tagad nav pārdevis datu, varbūt cik ir izbraukuši no Ukrainas iedzīvotu, bet es nav mūs redzīt caur vintuļiem, kas ir būvā novada Rebuša kontrolēs punkts. Es kāršoju tie cilvēki, kuri Ukrainas teritorija atcerūdās jau okupētās daļā. Jā, mēs tiepieņusim runām ar Hersonas iedzīvotājiem, tad pie Hersona bija krīva okupācijas pakļautībā, jā, un tad es cilvēks to stāv par neļu un attaisnīgu samalsu, kas apmēram 700 eiro turismu kompānijas, viņš tagad nugodāja praktiski daļa kuras Eiropas pilsētas, bet pa lielām nav to, ka ir braucis kaut kur nesaprast, kara sokumā bija, kad cilvēki brauca un vienkoši biega no Ukrainas teritorijā šobrīd, no vai no tie patīšam, kas bāk no Krīvijas okupētas teritorijas, vai nu pārsteidzuši pieņemsim, man brīdī, ka pirms vasaras vidā apmēram 250 cilvēku ibrauca no Krīvijas un 200 devās atpakaļ. Man ir grūti izstostiet, ko ir gribētu darīt atpakaļ braukdami. Ja tie cilvēki, kas šķiršava uz Latviju, uz Eiropu, mēs te braucam parasti pie radiniekiem, pie paziņām, kaut pa nebija to, ka brauca naziņā. Tad lielākā daļa tie, kas ar bārnīm, ar mozīm bārnīm, arī devās atpakaļ, ja pa lielam izavairās no komentāriem, die, ko tu dara.
Varbūt jums ir kaut kāda vilšanās Krīvijas valdībā, īsumā valdībā, jo viņi ir okupējuši utri vai nav paspējuši atbrīvot timā breidī?
Es domāju, ka dažādi ir tie stosti. Ja, atbildīgākais ir tas, ka karš ir brīsmas un šobrīd arī visās Latvijas pilsētos un arī ne tikai pilsētos lauku teritorijas tika demantēti padomju slavinoši šie pieminekļi. Patiesībā ne cik padomju varas, cik kara slavinoši, ja, ar skumjom mēs varējām sekot azaicinājumiem, ko rakstēnēt arī Latvijā, mēs tikam manieši uzrakstos, varam atkārtot, ja možam pavtarīt. Ja, un tad, kad tu uzdodi jautājumu, ko tu gribi pavtarīt, 20 miljonu kritušus vienā karā, vai tu gribi atkārtot tikai tad, kad mums ir daudz, ir bijuši tikamies ar kara veterāniem vai tiem, kur mūsu vecmama vatstāviem mēs tikamies. Ko jūs atsacījāt, dorgi? Vai toķi nav kara? Un tad, kad nosūt nokušos pauzes šo kara brīsmās, vai es nebija redzējuši un bijām bijām, kas glorificēja karu, skatījos patriotiskos filmas, mēs redzam tos komies. Karš nav parādies. Karš nav skaisti salūti. Tie nove brīsmas un netaisnības. Un šogad, skatoties valsts svētkus, droši vien, kad dvēseli puteni, mēs skatījāmies ar daudz citom un savodokam emocijām. Tāpēc atceramies, ka karš ir brīsmas un netaisnība.
Jūs arī pieminējāt šos nojauktos padomju laika pieminekļus, padomju represēju slavinošos. Tie jūs Bolvnovadā treiz bija?
Bija treiz, jā.
Vai pirms pieminekļu nojaukšanas jūs arī redzējāt savus dzīvotojus kaut kādu pretestību?
Bija neizpratnē. Mūsu mēs, kas ir pirstas abas budžas, atsē pieminekļus nojauca tikai barbari un bolševiki. Pieminekļu jaukšana nav labs, nav laba aktivitāte, jebkurā. Bet šobrīd varbūt kopēc mēs jaucam šos pieminekļus, ja, jo pa lielām šo pieminekļu vizuālu stāvs iztāvošu patīšām padomju slavinošanas elementus, vara slavinošus šodien pieminekļi, bet ja mēs skatāmies uz pieminekļu, ko varbūt sarkanus partizāņu cīņu pret nacistisku Vociju, Mēs nedrīkstam aizmirst šo cīņu, kurā pusē cīnījās arī mūsu senči. Mums ir jāatcerās to, ka ir to mūsu karus, gan pirmīs pasaules karš, gan pēc tam tī cīņa par Latvijas neatkarību un brīvību, to pat arī otrīs pasaules karš bija lielā Latvijas nācijas nosaņošana, kur bīži broļs pret broļu cīnījās, sābras pret sābras dažādos fronties. Un tas bija lielākais nozīgums pat Latvijas nāciju, ko todu. Un mēs to nedrīkstam aizmirst, un šobrīd vocīši nagoja aiz Latviju ar labdarību nozadarbotīgs, ar skaistiem devīziem un saukļiem pakļaut un varot mozos nācijas un tādu, ko šobrīd precīzi dara. Es nuzakļūtuši, bet manuprot, Solženicins teica, ka nokušī fašisti sauks sevi par antifašistiem. Pravītiski vārdi. Manuprot, tas bija Solženicins. Mēs esam vēl ir daudz, nu, daudz ko pīmenekļa, kas būtu joparvāt vai jodemontē, jā, kur mēs šobrīd arī strodojam. Dažādās plāksnes ir, jā, pie kuriem mēs saturā strodojam, arī pieņemsim dzīvot un aizpratni par to, kāpēc Viļakas skvērā stāvu arī s orkaniem partizāņiem ir šobrīd vocam materiālus. Šis pīmenekļus nebija arī nujaucam pīmenekļus statusā, de to, ka izpējams ir apbedējumi. Jā, bet ja jūs jautosat, ko mēs plānojam darīt, tad šobrīd, es domāju, vienozīmīgi mēs šo pīmenekļu porvītosam uz broļu kopiju, bet tikai tad, kad mēs saprasam, vai zem šo pīmenekļu ir apbedējumi vai nav. Ja apbedējuma nav, tad mēs jau porvītosim uz broļu kopiju un tu vītu sakūpsam, ja apbedējumi ir, porvītosim pīmenekļi un porapbedēsim šos pretušus uz broļu kopiju. Pirmo darbība vīnai tī pati porvītošana. Otrīs ir vai, nu mēs pasakam sabiedrībai, te ir apbedījumi un mēs jūs porabbedēsam. Jo es domāju, ka neviens no mums ir negrib būt uzdabot par broļu kopu vandālismu. Šobrīd pat cik mums nav to, ne to, ka ir, ne to, ka nav. Jā, mēs ir bijuši vaikam arī skaniešana, un tad gan pēc šiem rezultātiem, gan varbūt pēc citu metodu mēs porbaudēsim ir vai nav, un tad mēs pieņemsim atbilstošu lēmumus. Šo pīmenekļa porvītošanu mēs jau nav bija, ka tūda ministru kabineta rāmjus ieliktā, ka līdz noteiktam laikam mīrīgi, nezasteidzoties, mēs to izdarēsim un porvītosim.
Maksimāli, kungs, jūs pats dzīvojat Viļakas pusē, Viļakas pilsētā.
Šķilbānu pagastā.
Šķilbānu pagastā.
Pie robežas 7 km.
Kāds ir tas noskaņojums dzīvotojiem šobrīd un 24. februārī kūpumā? Kāds es bija tad, kad sociās karš?
Noskaņojums bija dažots iedzīvotājiem, joprojām nav nekāds noslēpums, ka lielā daļa sabiedrības, gan Šķilbānu pagastam, pierobežu ir pieejams, bija pa brīvu skatieties, kas ir gan likumīgi skatieties ar Krievijas televīziju. Jā, un es nesaskatu neko pretlikumīgā šobrīd skatieties, jo tu Krīves, ja jūs pasakojat arī sociālus tīklus, ja tad sulīgoki izteikumi, tī to patīk, vai Salaujova, vai Skabejevas izteikumi, jā. Šobrīd redzam, ko mainās propagandistu arī izteikumi un bažas, pēc būtības jāapzinās, jā, ka Krīvijā šo karu ir zaudējusi. Jautājumi šobrīd ir tiekš tikai par to, par uzvaras, Ukrainas uzvaras, jeb Krīvijas zaudējumu cenu. Šobrīd ir tikai par tu cenu. Pēc tam būs par kapitulācijas cenu, ja pieļauju, ka Ukraina cīnīsies līdz golam. Jā, un daļa iedzīvotāja, protams, propagandas rezultātā uzskatīja, ka Amerika ir vainīga un tie nevainīgo Krīvie, kas tika apdraudīja tagad aizstāv, saprot, ka jo toļok ir kara darbība, tīpaši tagad, kad ļoti bīži tiek bombardētas arī Krīvijās ne tikai militāro, bet vienkārši civila infrastruktūra, ka tas ir vienkārši terorismas un tī nav neko izskaidrējuma. Un šobrīd Krīvijas vadība mēģinot panākt tū iedzīvotāju lojalitāti tam, ka savam atbalstam vairākus godus mērķtiecīgi strodovā, runājot puspatīsību. Šeit mali pat ir mozo brīsmīgi nako puspatīsībā, ko te faktu sagrūziešanā cilvēki ir noskaņojums tomā brīdī, Ne tikai tie, kas ikdienā runāja krievu valodā, arī latviešu runājuši bija sabiedrībā viedokļi. Man ir daudzi izteikuši, ka tas ir Amerikas propagandas un Amerikas vaina, ka tie tagad nebagi krievi, jo es tavu jāuzbrauk uz krīvēs. A tie arī tagad ir mainījuši savas dūmas, ka nu, tomēr ir tika maldenoti. Jā, un, protams, šobrīd ir, nu, ko mēs tagad krīve, kas vairākos gadus ir uzvarējusi, vairākos gadījumus karos ir uzvarējusi, tagad būs beidzot zaudētājus. Un sabiedrības doma mainās. Protams, sākumā arī liela daļa sabiedrība bija uztraukta par to, ka tagad, nu, izaklausies, nu, kur tu vai neskan jau, ka par kiežu kiedes jau tagad tīk spori. Un, ko pierobežas iedzīvotiem, nav uztraukuma, jo... Saprotot arī Ukrainas pieredzi, ka ni viens, ni Bolu novadu, ni arī teiksim, pirūbežas pagastus nepaspies aizsargot. Ja, ka to aizstāvība būs krītņa toļāk no robežas, bet labo ziņa priekš, ja kura Latvijas iedzīvotāja ir toda, ka viņas manko civilās aizsardzības komisijās vadītājām atbilstoši situācijai, jo NATO un NATO sabiedrotiem Latvijas sabiedrotiem ir krītni augstokā līmeņa izlūkošanas tehnoloģijas un mēs daudz precīzāk redzam, kas notiek Krīvējā līdz pat vienai tehnikas vienībai, kas porzavītojas un pie pirmam tuvākam brismam tik dūta, pieņems man, ko novada vadītam noteiktas instrukcijas. Es biju gana skumš par tom instrukcijām, ko es saņēmu martā, bet vairs pēc to es vairs nāšu saņems, kas man būtu jodara, ne to, ka situācija radikāli pazemainījās Ukrainas frontē un Krievijas darbības pierobežā. Tāpēc ziņā, ko gribētu pasiet iedzīvotājiem, mēs saņemsim precizi un veiksim preventīvo vienkoši, kas ir jodara iedzīvotājiem, būt saprūtušiem un paklausīgiem. Ja sākam mīļi izvērtējot izpēju, ko tagad varbūt Ukraina, ka skan gaisa trauksme, nu, neskaidīt lūdzu pa kaut kādu nestaigīt lūdzu pie noteiktas infrastruktūras vortīm, ja, ka izpējams tumā vītā var tiek uzmest kaut kādu bombai, būt paklausīgiem. Jo arī, ko Ukraiņu kolēģiem, es sazinām su Ukraiņas kolēģiem, tad sākam to, ka lielāko piņā arī cību vidzīvotāju šitas upuri ir tāpēc, ka nav klausējuši šīm gaisa trauksmēm, ka atbilstošā laikā nav atsardušas piņāsam kopņu telpā vai atsardušas pie lūga, kur ir 30 miljoni tie vīvainot vai nugaļot, vai arī piņāsam atsarunu pie kaut kādas kurtuves, kuru izpējams raketi ir mēģinuši kaut iznīcinot. Šī tādā civilu vidzīvotāju instrukciju tehnoloģijas ir tagad astrodotas, mēs arī vairu, kur tiešām esam arī izspēlējuši šo modelējušu situācijas, mēs esam gotovi krītni vairāk un labāk nākoties bija februārī.
Gotovāk.
Daudz gotovāk, jā, un tajā skaitā arī mēs tiku nudējām arī bijuši Kilbaino draudze, arī tos generators, ko mēs savāk esam saņēmuši no NATO karabāzes Itālijas, jā, mēs jau aizsūtījām uz Ukrainu, jo šajā brīdī arī saprotām, ka Ukraina ir daudz vairāk vajadzīgs nākomu visiem.
Sirsnieks Pārdis Maksimova kungs par sarnu. Latgales radijas studijā bija es, Laura Sondere.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.